Hola, Salvador, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Hola, zer moduz?
Ba, ondo, zuek?
Ongi, ongi ere, bai. Aizu, olatz, diskoaren harrera izugarria izaten ari da, eh?
Ba, egia esan, bai. Ez duen, espero egia esan horrelako oihartzuna eta horrelako reperkusio izango zuenik jendearen gan, eta oso pozik nago, beraz, mi esker hemendikan.
Aurrez aurre ikusi zintugunean, 24 ordu besterik ez zituen egin diskoak, eta orain 15 bat egun pasa diren honetan, zure postasun horre jarraitzen du, ala gora egin du?
Ba, jarraitzen du, noski, bai. azkenean oso babestuta sentitzen ari naiz, eta hori gauza handia da, nik uste.
Bai, ze gainera lehen emanaldiak eskaintzeko aukera izan duzu.
Hori da, eskaini ditut hainbat eta gaur bertan daukat urrengoa Bergaran eta igande honetan Donostian. Beraz, bueno, ba oraindik badaude urduritasun izpi hoiek etxean aurkezteko eta kontzertu berezia prestatzen agialako eta horrelaxe.
Bueno, ba zure proiektuaren urduritasun alde batera utziko dugu momentuz eta goazen zure playlistarekin, eh? 15ean behin orain eskaintzen diguzun playlistarekin eta hasteko Guazen Córdobara.
Como si el cielo llorase, como si el suelo quemase, como si se me clavase. 100 cuchillitos de agua riegan mis flores de encaje, y en cada uno de ellos una lágrima de sangre. Como si el cielo llorase, como si el suelo quemase, como si se me clavase. 100 cuchillitos de agua.
Ezagutzen ez duenarentzat nola aurkeztuko zeniokezuk Maria Jose Llergo?
Ba, egia esan horrela etiketa azkar bat jarri beharko banu, uste ez naiz dela lehena pentsatzen Rosalia berri bat, ezamaitekila.
Esan behar nizun, entzuten ari garena ez da Rosalia, ez? Behintzat, jatorrizko Rosalia, behar bada gaur egungo Rosaliarekin antzekotasun gutxiago daude, baina...
Ba, bai, izan daiteke, nik uste dut ez dazko gula horrelako referentzia asko azkenean flamenko fusio hortan sartzen direnak eta baliteke ba bera izatea ba horietik eta hauek aguantatzea tokatzen zaionetako bat.
Zergatik aukeratu duzu, zehazki abesti hau?
Ba, begira, alde batetik, bere entzun dituan kantetatik gustoko denetakoa da, niretzat. Eta beste aldetik, badago bitxikeria bat, hasiko naiz zolaia nire autobombo momentu batekin.
Osongi, osongi, aurrera.
Ba, badago, abesti honetan letra zati bat, esaten duena, los bolsillos llenos y el corazón vacío. Eta, bueno, arreta dituzidan, zeren bere disko berriko mareak abestian, nik diot poltsikoak utxik eta bihotza betea, oda justu kontrakoa, baina esaldi bera, ez orduan, ba, egia esan, bitxia bintzatea zitzaidan.
Ba, bai, aizu eta nik Nana del Mediterraneo, abestia ezagutzen nuen, honekin ere, lotura egin genezake?
Egin genezake, honek bintzatea egin nuen, bai, nire lehengo lareko kulunka kanta, helburu horrekin sortu zen, ez? Ba, guraso batzuk seme-alaba bat lokartzeko helburu hori espazio seguru bat izan gabe eta nik ere abestiren izenburua ikusi duenean esan nun. Uste da artista gustatuko zaidala.
Egia da Nana del Mediterraneo bada, ez? Aurrak ba momentu hortan gulunkatzeko abestia baina barneak guztiz nahasten dizkizun abesti bat ere bada.
Bai, bai. Egia esan esango nuke Maria Jose Llergoren abestiak badirela nahiko intensoak eta badituztela horrelako mezu desgarradore batzuk barruan zerren mugitzen dutenak.
Bueno, zer iruditzen da garai ero hauetarako Maria Jose Llergo gomendatuko dugu sosegu pixka topatzeko?
Ba bai, bueno, zakitze kanta eta ze momentu, baina bai, topatu daiteke sosegua bertan.
Maria Jose Llergo momentu horietarako utziko dugu, eta egin dezagun salto, urrengo protagonistaren abestira, nor da?
Ba, bera da, June Calzor, Donostiatik.
Dagoeneko bera aurkezpenan esan duzu Donostiatik, baina gila esan bere izena irakurrita eta bestia entzunda ez dirudi Donostiarra denik.
Ez dirudi eta esango izutik ez nekila Donostiarra zenik, harritu egin hau datu hori irakurtzeak. Ze, bueno, baden Donostiarra, nire Donostiarra izan da eta nik uste nuen musika esperan gehienok ikartzagutzen genuela, baina badira ez da horrela, eta bera izan daiteke adibide argia.
Baina bada, behar bada arrazoi bat, bera ez ezagutzeko, bere musika ibilbidea, bueno, behintzat profesionala, eta maketak mugitzen hasi zen garai hori, ez zuelako Donostian egin.
Hori ere egia da, bera Danimarkan hasi zen lehenengo aldiz zerbait grabatzen, eta gero maketa hori bain bat lehiaketetara aurkezten, eta begira agian, agian horregatik ez dugu ezagutu.
Alare ez da, bide hori egiten duen Donostiar bakarra.
Ba ez, eta...
Bueno, de Euskaldun bakarra behintzat.
Hau ere kuriosoa da, ze bueno, badaude hainbat musikari eta konkretuki aipatuko ditudan biak badira Donostiarrak. adibidez, Nogen taldea, Danimarkan abiatu zen, izena bera ere danesez da, eta hori izan zen, ba, bertako partaide den Markel Erasmusen abiatu zelako bertara, eta, bueno, ba, hor jarri zelako martxan. Eta, bueno, esango dizut, beste kasu bat ere, antzekotasunak dituen kasu bat ere ikusi dudala, Eraul proiektua sortu zenean, Asier Bramendik Suedian hainbat abesti sortu zituen eta horrela hasi zen Eraul bera. Beraz, bueno, badago zeu zer Erasmusekin edo ez dakit.
Badago hor nolabaiteko zubia egia da, orain gogoratzen ari naiz, ez? Batzuetan hirian zehartzoa zera, Donostian zehartzoa zela agertzen dira, ez? Adiskidetasun kulturala duten hirien arteko lotura horiek, ez? Bisbaden esaterako eta horrela agertzen da, baina behar bada aztu dute Danimarka ere badela.
Ba, bai, bai, nik uste...
Eta guk jakin dugu.
edo agian sormen erresidentziak sortu, edo bai. Zerbait edo imarko genuke.
Bueno, ni abesteko ez, baina joateko prest. bueno, Latz, goazen hirugarrenarekin.
La plus petite de mon entourage. J'écoute tout ce qu'on me dit, tous les présages, tous les avis. Et j'entends la franchise, j'entends le converti. Même le plus si sûr de lui au fond, mais pas si sûr de lui. Et j'ai compris qu'il n'avait rien à comprendre dans cette vie, ni tout seul, ni tous ensemble. Mais je respecte que tu te poses toutes ces questions et je de trouver tes propres raisons. D'ici là, la lune brille pour toi. Elle guide chacun de tes pas dans l'escalier qui mène au toit. C'est ta victoire, c'est ma victoria. C'est une raison d'être là si j'entends résonner ta voix. Et ça fait deux, trois jours que tu
n'es pas bien.
Batzuten ari garen taldeak depiguetu izena, frantziarrak dira, eta kantu honek konkretuki leskalier.
Anaiarrebak dira, ez?
Ba, ez nuke esango, anaiarrebak dira.
Ez?
Baina,
bai, baina familia kontuak daude horrez?
Ba, daude, arteko, bai, zehaz zebazenekin. Bikotea dira, Leo Beakrik eta Biki Segi, eta Leo bera, bere anaiarekin hasi zen, bere anaiaren talde batean ordezkapen bat egiten, eta bueno, ba, horra hasi zen bere musikarekiko interesa pizten, eta ordezkapena amaitzean, hortxe proposatu zion Bikiri zerbait abiatzeko elkarrekin.
Eta lehen esan dugu Junek esaterako Danimarkan abiatu zuela bere ibilbidea maketa bidez, euren kasuan, YouTube izan zen, euren lehenengo bultzada eman zuen plataforma?
YouTube izan zen, eta aldi berean, batxilergoko talentuen astean parte hartu momentu.
Ara?
Nolako arrakasta izango zuen horrek, baina inguruen artean proiektu aurkezteko, ba, gabira, aukera polita, eta ikusten da hauek ere gazte hasi zirela.
Badutez, itxasten diren doinuak egiteko erraztasun hori?
Ba, bai, entzuten dugun bezala, azkenean hau entzun, eta zaila da, gorputza ez mugitzea, ez? Eta nik uste, hau horrelako gauzak beharrezkoa ditugula oraintxe bertan.
Bai, guztiz, egia da. Bueno, latz, dantzatzeari utzi diogula esango nizun, baina egia da urrengo artistak lortzen duela behar bada zure lehenengo artista eta hirugarrenaren hainbat gauza ez dakit horrela nahastea. Zer, dantza egiten du, baina berekin ere gure barrenak dezente nahasten dira.
Ba bai, eta esango nuke kanta honekin bereziki nahasten direla.
Ba bai. Zaitortuko dizut, nere momentuko abesti aukeratu duzula.
Ba, begira ze ondo, Laia. Osten naiz.
Zararen Meritxan entzuten ari gara. Azteko jendeari esan beharko digu, azaldu nortzen Meritxane.
Ba, nik hau beznekien, eta abesti honen arira deskubritutako zerbait izan da, Kleopatrari jarri omen zioten Meritxane zitzen hau, eta bueno, azkenean ba bere praktika sexualen epai bat jaso zuen berak ere, ikusten duzu hau atemporala izan daitekeela zoritxarrez. Eta bueno, badirudi ba 10.000 gizonen ahoa edo ezbailo diruna bezala itzuli dutela. Eta bueno, ba Zaharak hau erabili du bere kantaren izenburu gisa, berez izena izan zelako 12 urte zituela.
Letra adi entzuteko, irakurtzeko, ez dakit beharra sentitzen da bestia entzuten denean, ez?
Ba, bai, nik uste ez dela bien bakarrik entzuteko bestiaz, historia asko dauzka gordeta eta oso azkar doaz. Eta esango dut, bideoklipa ere ikusteko modukoa dela, zela ikusteko erresa, baina bueno, ba, azkenean historiotan sartzeko era bat dela eta gogorra baina beharrezkoa dela.
Esan duzu Zaharak gainera kontatzen du bideokliparen amaieran, ez? Berez izena izan zela 12 urterekin.
Hori da, nik bertan irakurri nuen, ez nekielako, bueno, hori justu Meritxane esanaiaren izen horren esanaia bihatzen ari nintzela, bihatzen ari nintzela, hori xe agertu zitzaidan, eta bueno, ba hor ulertu nuen dena.
Zergatik iruditzen zaizu direla beharrezkoak horrelako abestiak?
Bueno, ba adibidez, duela gutxi Zaharari elkarrezketa bat egin zioten irratian eta bertan jarri zizkioten munduko emakume pila baten testigantzak abestiarekin lotuta ba bere burua hor sentitzen zutenak, ez? Eta bueno, ba mugimendu hori oraindik beharrezkoa da. Badakigu gure garaian mitxu horrekin hasi zela, baina oraindiken ba asko gelditzen da kontatzeko eta erreparatzeko eta bueno, ba nik uste badela garaia.
Identifikatuta sentitu zara zu ere?
Ba, esango nuke ez dagoela emakumerik hemengo historiarik zitu ez duenik, eta, bueno, baldin badago postuko nintzateke, baina, bueno, azkenean, ba, badakizu gauza batzuk jasan behar ditugula, eta bai, zoritxarrez historia batzuetan bai, eta bestetan, ba, sororio deagatik ere nina mandiaten historioak izan dira.
Hola, atz, ba, iruditzen bazaizu gorko kolaborazioa zararekin utziko dugu?
Oso ondo.
Hemen dikama bostegunera, espero zaitugu bueltan?
Hori da, Laia.
Onda izan.
Onda izan, zuek ere.